слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолаг Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашы дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна не былі акрашаныя школьныя праграмы, але тым не менш у першую чаргу вывучаюць гісторыю Беларусі. Скажам, пра таго ж Машэрава, падручніка гісторыі, сказана шмат больш, чым пра Калініна. Помнік Калініну менш стаіць, помніка Машэраву няма.
На думку ініцыятараў звароту, у першую чаргу з плошчаў і вуліцаў беларускіх гарадоў павінны знікнуць помнікі Леніну, Дзяржынскаму, Калініну, Свярдлову, Арджанікідзе ды іншым чырвоным рэвалюцыянерам. На думку спадара Лялькова, было б сімвалічна, каб у цэнтры сталіцы пачэснае месца заняла скульптура святой Эфрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы беларусаў. Абсалютная бальшыня цяперашніх персаніфікаваных помнікаў, як кажа кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, не мае ніякай матэрыяльнай каштоўнасці.
У пасляваенны час быў цудоўны спосаб зарабляць бюджэтныя грошы манументалістам. Ляпілі любую халтуру або на рэвалюцыйную тэматыку. А ўвогуле рэвалюцыйных помнікаў, якія знаходзяцца па такой дзяржавы нізе, па горадзе Менску, Ленін каля дома ўрадаў, гэта Дзяржынскі, гэта Калінін. А ў нас ёсць гэтыя помнікі на тэрыторыі заводаў, вельмі шмат розных мемарыяльных дошак, яны проста знаходзяцца на нейшым балансе. Пытанняў з гэтым юрыдычных практычна няма.
На тле іншых раённых цэнтраў адносна лепш выглядае сітуацыя ў Маладэчні, як кажа грамадскі актывіст Іван Лагвіновіч, тут застаўся толькі адзін Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Ленінах, якія стаялі ў нашым горадзе. Зараз застаўся адзін на цэнтральнай плошчы, а там гэта была, в прынцыпе, ініцыятыва, ну, я звычайна каля школы стаялі гэтыя культуры. Ініцыятыва саміх дырэктараў школ. Было вельмі праблематычна сачыць за іх знешнім станам, бо грамадскасць паказвала свае адносіны.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатні гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчны помнік Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікавага завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчны выглядае помнік у Пактану Хмельніцку. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзілі туды. Яны 2/3 года выразілі.
Памятнікі, в прынцыпе, то памяць, так што зносіць іх не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это реконструкции, под те можно и демонтаж сделать полностью.
вот эти вот памятники Ленину. Их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
В первую чергу необходимо знести те памятники, которые не имеют мастерской каштовности. Есть угольный памятник Дзержинскому. Мне кажется, он повинен заставаться, але его лучше перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история. Хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припинку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, дюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, но и вовсе поганят весь город.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну а ваши меркаванні про то, какие помники варто знести, покинуть або поставить новые в вашем городе, вы можете выказать по телефону 266-39-52. Это Менский номер. Номер для СМС 391-22-24. Ну а зараз питання тидня, якое будуть асенсовывать эксперты свободы.
Ці оправданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Экспертыза свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завершился визит у Менск уполноваженного ураду Немеччины по правах человека Гюнтера Нока и амбассадоров по правах человека с Дании, Финляндии и Голландии. Европейские омбудсманы сустракались с представниками улады, оппозиции и громадянской супольности. Детали визиту подает Валер Калиновский.
Неформальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполноваженный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-первых, он уже бывал у Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат, какие белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч у Менску зауважил в Беларуси певную либерализацию.
У меня есть отчувание, что коли можно спокойно ходить по городе, сустракаться за позицией и представниками неурадовых организаций, то ситуация неким чином либерализуется. Але коли брать под увагу становище во владной системе, у сродках массовой информации, у законодавстве, у парламенте, то я настроен более скептично на конт того, что тут отбываются сутностные измены.
На встрече с белорусскими журналистами спадар Нокі заявил, что Беларуси треба отмовиться от празмерной концентрации влады в руках президента и перейти до реального поделу галина улады. Потребны, на ягоную думку, и іншие пераутварэнні.
У Беларуси еще застаются великие проблемы у галине свободы СМИ и свободы сходов. Так само утворение партий и регистрация в неурадовых организациях залежат от воли чиновников, те от нормов законодавства, которые хучей перешкаджают, чем допомагают тому, как тут возникло открытое и свободное громадство.
Поводле политолога Виталя Селицкого, который сустракался с европейскими омбудсманами, апошние выявили обознанность ситуации в Беларуси и соправдную цікавость до ЕЕ.
Яны не чиновники ЕС, яны не связаны некими обязательствами. Перед там некой политикой партии там и правительства Брюсселя сказать, и там что-то. Яны не проводят политическую линию. Яны приехали как наглядальники и были довольно открытыми и ширыми.
Справоздача спадара Нокі и ягоных коллегов будет уличенная Евразвязом при разгляде в соковику питания об санкциях супраць белорусское керавництва, якія летась были заморожены на полгода. Старшыня Беларуска Хельсінскага камітэту Олег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі. И каб яны были готовы супрацоўнічаць для развіцця ситуации на лепшы бок у Беларуси. Это вельмі важно, и, на мою думку, початок гэтага шляху покладзены.
Мяркуе правабаронца Олег Гулак. Суддзя Верховнага суду Беларусі Ігар Мільто сёння на нявызначаны тэрмін спыніў разгляд пазову ініцыятараў стварэння цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў да Міністэрства юстыцыі. Сваё рашэнне суддзя Мільто абгрунтаваў неабходнасцю правесці экспертызу почырку некаторых удзельнікаў станоўчага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністэрства юстыцыі сумняецца ў сапраўднасці подпісаў трох удзельнікаў станоўчага сходу, які праходзіў амаль год таму. Ініцыятары прасілі Верховны суд выносіць свой вердыкт без графалагічнай экспертызы. Адзін са стваральнікаў Чарнобыльскага цэнтру, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Нікічынка абураны чарговай зацяжкай. Ён кажа, што ўся Беларусь фактычна пакрытая радыяцыяй. И люди повинны про это ведать.
Просто не хотят люди понимать, если бы радиация пахла, цвет имела, вкус, тогда бы, конечно, остерегались, боролись. Это так не пахнет. И вот заявляет начальник один, что у нас сегодня радиации нет. На самом деле она бьет надежнее, чем снайпер бьет. Снайпер еще может как-то промахнуться в сторону, а здесь не промахнется.
Навуковец расповедая про свои опошние доследования.
Я вот сейчас проект выполнил.
Я теперь выполнил проект информационного обеспечения населения. Выборка выпадковая. У 24 чатырох районаў праверылі па два населеных пункты. І які вынік? Нават у Менску кожны трэці мае малую паглынатую дозу радыяцыі, у Бабруйску два з трох, а ў усіх астатніх месцах усе. У Маладэшні праверылі больш за 40 чалавек. Там разам з імі былі і прадстаўнікі Смаргонскага району. Там усяго адзін чалавек быў чысты. Завуць Каця. Ёй усяго 3 годзікі, і яна харчуецца пакуль дзіцячымі сумесямі. Правяралі Віцебскую вобласць. Там у Полацку ёсць інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там больш за 70 чалавек правяралася. І няма ніводнага чыстага.
Там 70 лишніх чалавек правяралася. Нет ні аднаго чыстага.
Сярод тых, хто звярнуўся ў Верховны суд са скаргай на Міністэрства юстыцыі, і Юрась Мяляшкевіч. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй, зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў.
Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўнае паведамленне сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыне створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся корэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў.
У нас галоўнае прадпрыемства рух «Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего.
Паведаміла прадстаўніца адміністрацыі. Афіцыйныя крыніцы ўжо паспелі паведаміць, што бабруйскі завод нібыта прадаюць украінцам. У ленінскім райвыканкаме Бабруйску гэтую інфармацыю абвяргаюць, гаворыць прадстаўніца райвыканкаму.
Ну, на прадпрыемстве дзейсна сітуацыя цяжкая, там і астаткі ўсё. очень большие прошлогодовые запасы. Предприятия не позволяют обороты сырья возвращать.
Бобруйское предприятие отдали за долги могилевским энергетикам в 1996 году. Намер продать завод там подтверждают и сподяются это сделать уже сёлета.
Все документы находятся в Совмине. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион.
Поведомил представник администрации Могилёвэнерго. По отзыву размовцы, Бобруйский завод приносит страты головному предприемству.
В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра.
Городня. У градянских фирмах по продажу компьютеров и архтехники реализация упала на 50-70%. Про причины доведовался Михаил Корневич.
Директор городянской приватной фирмы «Заход и Тадо», якая занимается реализацией компьютеров и архтехники, Виктор Ахремчик.
Конечно, хуже, если денег нету нигде, то намного хуже.
Наместник директора фирмы «Медиадром» Артур Чарашкевич рассказывает, что реализация компьютеров и архтехники у них снизилась на 50%, хотя кошты значно не подросли. Меч, с его слов, купляют не только физические особы, але и организации.
Нема грошов и меньше кредитов выдаюсь. Усім дзяж організації зависять долги, вже судимся, і самі розумієте, як держава судиться.
Господар Чарашкевич каже, що на фірмі довелося вже скоротити некілька супрацовників і зачинити один гандльовий пункт.
У Ганцевіцькому районі місцева влада створила штрафну будівничу бригаду з тих, хто має запозиченості по аліментах. Подробязності удакладняє Анатоль Круговець.
У Ганцевіцькому районі на сьогодні більше як 8% активного населення, або амаль 1500 чоловік, не мають свого місця праці. 63 безпрацовних, позбавлені батьківських прав. Вони мають велику грошову запозиченість перед сиротськими установами, де тепер утримуються їх діти. Каб примусити аліментщиків працювати, у Ганцевичах організували бригаду будівників під наглядом міліціянтів. І ось що розказують дві сябровки, обидві Наташі, про працю під примусом.
Роботи ж нету нігде. Я вам скільки роботу іскала, не могла знайти нігде роботу. Заходила і на біржу, і
забирает нас машина каждое утро и каждый вечер отвозит домой.
Цікавлюся, какие теперь заробки?
31 тысяча дневка получается.
Получается, что как бы много.
А вот на конт вылечения грошей женщина говорит с суммом.
Если большая задолженность, высчитывает 70%,
чтобы меньше удерживали, потому что все, что вы даже за что-то имеете, за квартиры платят многие, в городе живут.
С этим погоджается и прораб Виталь Бондар.
Пускай 700 начислить, на своем останется.
150. Оценку експерименту виказують ті, хто працює примусово під наглядом міліціянтів. Господарня Наташа.
Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день.
У штрафной ганцевицкой бригаде. Зараз каля десятка аліментщиков, а всего должников перед детьми больше за 60.
Це були новини з регіонів. Ну а зараз Валентин Жданко про теми, які слухачі закранають у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такі легкодумные і не бачать, що у справедливості ніякої лібералізації в Білорусі нема? Просто Лукашенко притиснув до стіни кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашыя лісты хвілінаў праз 20. А зараз пра спосабы аздараўлення амерыканскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рыхтуе бюджэт на 2010 год, паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было одно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якім чынам Абама хоча памяняць падатковую сістэму ў Амерыцы?
Паводле сённяшняга выдання газеты The New York Times, Абама прапануе, каб самыя багатыя амерыканцы, якія складаюць 1% грамадства, плацілі гадавыя падаткі ў сярэднім на 100 тысяч даляраў вышэйшыя, чым цяпер. Цягам апошніх 30 гадоў гадавыя доходы найбагацейшых амерыканскіх сем'яў павялічыліся ў сярэднім на 1 мільён даляраў. А ось для кожної слабій забезпеченої американської сім'ї податки з наступного фінансового году, який починається 1 кастрычніка, поменшаться в середнім на $800.
Ян, що гэта реформа значить для Америки? Ці всі з її погоджаються?
Податкова реформа Обами, коли її затвердить Конгрес, стане поворотним пунктом у американському економічному мисленні, якою тягом опошніх трьох десятигоддзяў, починаючи з президентури Рональда Рейгана, було здамінаване республіканськими адміністраціями. А республіканці наогул зменшалі податки для багатих, каб гэткім чынам побольшыць аб'ём інвестыцыйнага капіталу і стымуляваць развіццё новых вытворчасцяў. Філазофія была такая. Калі багатыя стануць яшчэ багацейшымі, дык і бедным палепшыцца. Цяпер Абама перакуляе гэтую стратэгію да гары нагамі. У Амерыцы ўжо чуваць галасы першых крытыкаў яго падатковай рэформы, якія ўшчуваюць Абаму за тое, што ён хоча будаваць сацыяльную дзяржаву еўрапейскага тыпу. А ў публічным жыцці, побач з вядомым здаўна тэрмінам рэйгананоміка, з'явілася ўжо новае слово – Абаманоміка. Так што, відаць, Абаму прыйдзецца моцна пазмагацца ў Кангрэсе, каб выканаць сваё выбарчае абяцанне адносна падаткаў.
Дзякуй, Ян, пра тое, якія змены ў падатковай сістэме ЗША рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Абамы, мы гаварылі з Янам Максімюком. Ну, а зараз у эфіры званкі на свабоду. Справаздача Дзярждэпартаменту ЗША аб парушэннях правоў чалавека, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось бяру чыгуначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісят дзе шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў сагіт поездам всесаюзнай староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У меня меркаванне такое, про недобрые и вельми дрэнныя правы человека у Беларусі. Калі разбираться подрабязна, так нехай в Злучаных Штатах наведут парадок у себе с правами человека, знішчут всех этих бомжей, якія на улицах галеча, вот тады будет правы человека. А в Беларусі нечего шукать блох у чужой шубе. Тут с правами человека все в парадку, я лічу. Ёсць и праца, ёсць и забота, и хлеб у людей. А то, что говорите вы про право человека, это хлусня.
Выказывание комментуя правоборонца Олег Гулак.
Человек, видать, лечить об ситуации в Злученных Штатах выключено по материалах белорусского телебачения и российского. Не треба идеализовать Злученные Штаты, и там так само шмат проблем с правами человека. Але у нас намного больше подстав для критики ситуации с правами человека в Беларуси.
Экономичный кризис у Беларуси – тема наступных телефонований.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь, да их косты уже поднялись на 40-50 сотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырабленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год каранацыі Міндоўга на Вялікага княства Літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагородскім. Таксама не згадваецца, што статут Вялікага княства Літоўскага 16-го стагоддзя быў напісаны беларускай мовай. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск.
Адказвае гісторык Олег Трусаў.
Атабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзей, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяча.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуванням на тему «Взвалення з турми забойців з вёскі Пуховичі на Гомельщині, якое було зроблено на розпорядження керівника країни.
Любому нормальному чоловіку понятна симпатія президента к парням із Пуховичі. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я нагадаю, что телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе круглые сутки. Позвонивши на гэты номер, вы атрымаеце 2 минуты для запису вашего пытання, меркавання альбо водгуку. СМС можна дасылаць на номер 391-22-24. Ну і у сувязі з тым, што у сваёй штогадовай справаздачы Дзярждэпартамент ЗША прызнаў, што ў 2008 годзе у Беларусі часта парушаліся правы чалавека, на нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся вас, ці парушаліся летась вашыя правы. Пакуль што 77% удзельнікаў нашага апытання адказалі так, 14% не і 7% не ведаю. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Одразу после выпуска новинок «Экспертиза свободы». Ситуация с правами человека у Беларуси, погляд снутри и звонку.